Eiropas komisija šonadēļ plāno nākt klajā ar priekšlikumu par jauniem pārtikas atkritumu samazināšanas mērķiem Eiropas dalību valstīm. Pie tādiem Briseles ierēģi nonākuši pēc Latvijas europarlamentārietes jaunās vienotības politiķes Ineses Vaideres pilotprojekta, kurā eksperti pētīja pārtikas atkritumu samazināšanas iespējas. Dati rāda, ka ar pārtikas atkritumiem radām 7% no visiem Eiropas Savienības izmešiem. Vaidere uzsver, ka tā ir nepieņemama situācija.
Vispirms es gribētu teikt, ka pārtika pelna mūsu respektu, mūsu cieņu, jo galu galā ir patērēts cilvēku darbs, ir patērēti resursi, un tā vienkārši izmest pārtika miskastē, tas, man liekas, ir arī ētikas jautājums. Un ja mēs samazinām šo pārtikas daudzumu, ko mēs izmetām miskastē, tad tie ir gan ekonomiski, gan vides ieguvumi un, protams, arī sociāli ieguvumi. Tas ir labi mūsu maciņām, labi planētai un labi ir arī cilvēkiem.
Tā kā politiķis pilotprojekts atbildi nosacījumam, ka ar to risina svarīgu problēmu, tas saņēma 650 tūkstošus eiro konkrētāku priešlikumu izstrādēji. 16 eksperti no dažādām valstīm secinājuši, ka maisaimniecībām rūpīgāk jāplāno pārtikas sagādi. Leduskapī produkti jāizvieto atbilstoši derīguma termiņam, kā arī vispār jāveido saraksts, kas tad ēdams mājās ir.
Unikālu rīku nav, jo katras valsts kultūra ir dažāda, bet nav jau nekas sarežģīts vajadzīgs. Arī skolās tieši ļoti apzināti iet uz to, lai cilvēki ēstu tik daudz likt uz saviem šķīvīšiem, cik viņi var apēst. Piemēram, slimnīcās, pansionātos. Visi saņem vienādas it kā porcijas. Bet pēc tam varbūt vienam gribas vairāk zupu, citam gribas vairāk saldo ēdienu vai vienkārši augļus. Šī sistēma arī nav sakārtota.
Bet kamēr politiķi Briseles gaitiņos domā, kā mūs mudināt mazāk pirkt izmetamo pārtiku, vietējie eksperti apgalvo, ka līdz ar dažādām krīzēm arī veiklos uzvedamies prātīgāk. Latvijas atkritumsaimniecības asociācijas valdes locekle un zinātniece Rūta Bendere vada projektu, kurā pēta bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas iespējas. Pirmkārt jau runa ir par šķirošanu.
Sevišķi viegli neiet, bet iedzīvotāji paši par sevi principā ir atbalstoši idejai. Bet bioloģisko atkritumu savākšanai, kā mēs pārbaudījām, pirmām kārtām ir vajadzīgi specializētie konteineri. Un tiem ir jābūt nelieliem, lai viņus varētu pēc iespējas biežāk izvest. Un virtuves atkritumu daudzums, kā mēs te novērojām, apmēram ir 1 litrs uz cilvēku nedēļā. Tas ir stipri mazāk nekā mums ir ierakstīts arī plānā, jo cilvēki tomēr arvien mazāk šos atkritumus rada tieši tāpēc, ka pirmām kārtām šī pārtikas cena ir salīdzinoši ļoti liela pret vidējo algu.
Otrkārt, darbspējīgie cilvēki bieži ēd ārpus mājām, un komerciālajā vidē bioloģisko atkritumu savākšana un utilizācija ir daudz labāk risināta nekā privātajā sektorā. Bet arī mājās var, ja grib, piemēram, min Rūta Bendere.
Māja, kurā bija 9 dzīvokļi, no 240 litru konteineru nešķirotajiem pārgājus 110, un arī tādu 110 konteineru ielika bioloģiskiem. Līdz ar to viņiem ir stipri mazāk šīs izmaksas, un arī viņi stingri šķiro papīru, plastmasu, metālu atsevišķi. Katrā gadījumā iedzīvotāju rokās ir tas, ka šķirojot mēs samazinām izmaksas par šiem atkritumiem.
Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmuma asociācijas izpilddirektors Armands Nikolajevs atgādina, ka izmestās pārtikas apjoms ir spogulis mūsu labklājībai. Runājot par atkritumu šķirošanu, viņš teica, ka tā sauktā vecā Eiropa jau izdzīvojas problēmas, kas šajā jomā skar arī mūs. Pārtikas atkritumi rada smakas un citas higiēnas problēmas. Dalītu vākšanu ietekmē arī vietas trūkums pie mājokļiem.
Vēlme ir no pašvaldībām, vēlme ir no tiem, kas veido šo politiku, bet iedzīvotāji vēlme šobrīd neiet kopsolītā. To tomēr soli atpaliek no visa tā, ko vajadzētu, jā, šie svarlīnijas, kad vajadzētu mazāk varbūt pirkt, mazāk izmest ārā, tas visi pareizi teikts, jā, bet cilvēks ir cilvēks un nevienmēr viņš pakļaujas šim te loģikas principam.
Piebildīšu, ka pirms gada valsts kontrole atzina, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadībā Latvijā tiek veidota dārga iedzīvotājiem neizdevīga un videi nedraudzīga bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Edgars Kupčs, Latvijas radio.